Αδελφοί, καλημέρα σε όλους. Και ξέρω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για πολλούς από εμάς και γι' αυτό δεν βρισκόμαστε εδώ. Άλλοι έχουν πάει να δουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις, άλλοι εξασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος των πάντων. Κυρίαρχος της ζωής, κυρίαρχος των ανθρώπων και κυρίαρχος κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας. Θα ήθελα σήμερα να μας προσκαλέσω να διαβάσουμε από το βιβλίο των Κριτών στην Παλαιά Διαθήκη, από το κεφάλαιο 9, και αυτό να γίνει η αρχή των σκέψεών μας για σήμερα το πρωί. Από το βιβλίο των Κριτών στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο 9, διαβάζω τα πρώτα 15 εδάφια και έχουν λίγο σχέση με το όλο κλίμα των ημερών αυτών. Ο Αβιμέλεχ, ο γιος του Ιεροβαάλ, πήγε στην Σιχέμ, στους αδελφούς της μητέρας του και είπε σε αυτούς και σε όλη τη συγγένεια της οικογένειας του πατέρα της μητέρας του, λέγοντας: «Μιλήστε παρακαλώ σε επίκο όλων των ανδρών της Σιχέμ. Τι είναι καλύτερο σε εσάς, να άρχουν επάνω σας όλοι οι γη του Ιεροβαάλ, 70 άνδρες, ή να άρχει επάνω σας ένας και μόνος? Και θυμηθείτε ότι κόκαλό σας και σάρκα σας είμαι». Και αδελφοί της μητέρας του μίλησαν γι' αυτό σε επίκον όλων των ανδρών της Σιχέμ όλα αυτά τα λόγια. Και έκλεινε η καρδιά τους πίσω από τον Αβιμέλεχ, επειδή είπαν «αδελφός μας είναι». Και το έδωσαν 70 αργύρια από τον οίκο του Βαάλ Βερίθ, και με αυτά ο Αβιμέλεχ μίσθωσε ποταπούς και θρασείς άνδρες και τον ακολούθησαν. Και μπήκε στον οίκο του πατέρα του, στην Οφρά, και θανάτωσε τους αδελφούς του, τους γιους του Ιεροβαάλ, 70 άνδρες, επάνω σε μια πέτρα. Εναπέμεινε όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος γιος του Ιεροβαάλ, επειδή κρύφτηκε. Και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες στη Σιχέμ και όλη η οικογένεια του Μιλό, και καθώς ήρθαν, έκαναν τον Αβιμέλεχ βασιλιά κοντά στη βελανιδιά που στέκεται στη Σιχέμ. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στον Ιωθάμ, πήγε και στάθηκε πάνω στην κορφή του βουνού Γιαριζίμ και ύψωσε τη φωνή του και βόησε και τους είπε: «Ακούστε με, άνδρες της Σιχέμ, και θα σας ακούσει ο Θεός. Πήγαν κάποτε τα δέντρα να χρήσουν επάνω τους βασιλιά και είπαν στην ελιά: «Γίνε βασιλιάς επάνω σε εμάς». Αλλά η ελιά τους είπε: «Να αφήσω εγώ το πάχος μου με το οποίο τιμούνται ο Θεός και οι άνθρωποι και να πάω να άρχω επάνω στα δέντρα?» Και τα δέντρα είπαν στη Σικιά: «Έλα εσύ γίνε βασιλιάς πάνω σε εμάς». Αλλά η Σικιά τους είπε: «Να αφήσω τη γλυκύτητά μου και τον καλό μου τον καρπό και να πάω να άρχω επάνω σε δέντρα?» Τότε όλα τα δέντρα είπαν στην Αγκαθιά: «Έλα εσύ γίνε βασιλιάς επάνω σε εμάς». Η Αγκαθιά είπε στα δέντρα: «Αν στα αλήθεια εσείς με χρύετε βασιλιά επάνω σε εσάς, ελάτε και ζητήστε καταφύγιο κάτω από τη σκιά μου. Διαφορετικά, φωτιά να βγει από την Αγκαθιά και να καταφάει τους κέδρους του Λιβάνου». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο εκείνος να σχολιάσει τους λόγους αυτούς στην καρδιά μας. Να προσευχηθούμε. Πατέρα αιώνιο Θεέ, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι αληθινός και πραγματικός. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αληθινά νοιάζεσαι για τον καθένα από εμάς, από τη μικρότερη λεπτομέρεια της ζωής μας μέχρι τον πιο κρυφό μας πόθο. Σε ευχαριστούμε γιατί τίποτα δεν περνά έξω από την δική σου δικαιοσύνη. Κανείς ποτέ σε αυτόν τον κόσμο, στα χρόνια αυτά ή τα προηγούμενα ή και τα επόμενα, μπορούν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Εμπιστευόμαστε σε σένα, σου ζητούμε να μας χρησιμοποιήσεις για τον δικό σου τον σκοπό πάνω στη γη, αφιερώνουμε εμάς και τις οικογένειές μας, σου ζητούμε εσύ να κάνεις δικαιοσύνη, αλήθεια σε κάθε πτυχή της ζωής, χρησιμοποίησε τον καθένα από εμάς για να γινόμαστε φορείς αυτής της αλήθειας και της δικαιοσύνης, πρώτα στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στις φιλίες μας, στους ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε μαζί. Κάνε, Κύριε, την Εκκλησία σου έναν τόπο όπου η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγάπη η δική σου είναι εμφανής, όχι μόνο στο λόγο αλλά και στο έργο της, Μάθε μας να αγκαλιάζουμε εκείνον που έχει ανάγκη, να φιλοξενούμε εκείνον που είναι ξένος, να δίνουμε σε εκείνον που έχει πολύ λιγότερα από μας. Κυρίως όλους μας μάθε μας να είμαστε ευγνώμονες για ό,τι είμαστε και έχουμε σήμερα. Καθώς γνωρίζουμε ότι Εσύ δίνεις αρκετά στον καθένα από μας για τις ανάγκες της κάθε μία μέρας. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας. Εσύ Κύριε να εκλέξεις κυβέρνηση που θα γνωρίζει ότι Εσύ βρίσκεσαι και παρακολουθείς κάθε πράξη και κάθε λόγο και στο δικό σου τον χρόνο και στον δικό σου τον καιρό. Πάντοτε τα δικά σου τα σχέδια θα εκπληρώνονται. Ευλογούμε τον λόγο σου όπου και αν ακούγεται και σε παρακαλούμε γέμισε τις εκκλησίες σου με ανθρώπους που επιθυμούν να ακολουθήσουν εσένα και το παράδειγμα της αγάπης, της υπακοής και της θυσίας. Προσευχόμαστε για παγκόσμια ειρήνη. Κάνε Κύριε τους ισχυρούς της γης να καταλάβουν ότι η ισχύ τους είναι προσωρινή και μικρή. Και κάνε Κύριε δικαιοσύνη σε εκείνους που άδικα γονγίζουν με βάρη που δεν τους αναλογούν. Ευλόγησε το λόγο σου όπου και αν ακουστεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Στην Ελλάδα σήμερα εξασκούμε το μεγαλύτερο δικαίωμα που υπάρχει στις δημοκρατίες να αποφασίζουμε κατά κάποιο τρόπο για το πώς θα γίνει η κυβέρνηση του τόπου μας τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι έχουμε τη μακρύτερη ιστορία της δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή των Αθηνών, στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχε μια πρωτόγονη μεν, αλλά πολύ βασική δημοκρατική διαδικασία. Οι πολίτες οι ίδιοι και όχι οι αντιπρόσωποι τους διάλεγαν τον τρόπο της διακυβέρνησής τους. Δηλαδή δεν εξέλεγαν βουλευτές για να κάνουν τη δουλειά για αυτούς, αλλά οι ίδιοι μαζεύονταν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε ένα μίνιμουμ 6.000 ανθρώπων που έπρεπε να συγκεντρωθεί για να πάρθει μια απόφαση. Ώστε κανείς ποτέ να μην μπορεί να πει «Δεν φταίω εγώ, κάποιος άλλος φταίει». Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας. Στην αρχαία Ελλάδα η υπευθυνότητα φαινότανε με τον ψήφο. Και ψήφος, ξέρετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μικράες λιεμένες πέτρες, οι οποίες τότε χωρίζονταν σε άσπρες και μαύρες. Όταν ψήφιζες υπέρ ενός συγκεκριμένου θέματος ή υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου, έριχνες μια άσπρη πέτρα. Ιδάλλως έριχνες μια μαύρη, εξού και η φράση «τους μαυρίσαμε». Και όταν δεν υπήρχαν πέτρες σε κάποιες περιοχές, χρησιμοποιούσαν κουκιά. Γι' αυτό και υπάρχει άλλη έκφραση, είναι μετρημένα τα κουκιά. Ξέρουμε δηλαδή πώς και τι θα ψηφιστεί. Και νομίζουμε οι άνθρωποι ότι οι διαδικασίες από μόνες τους είναι ικανές να κάνουν αλλαγές μεγάλες στη ζωή μας. Αλλά η πράξη έχει αποδείξει μέσα στα χρόνια ότι ούτε πάντοτε οι καταλληλότεροι ψηφίζονται, ούτε πάντοτε οι σοφότεροι ηγούνται, ούτε πάντοτε το πλήθος έχει σοφία. Ποια είναι η λύση λοιπόν? Πώς αλλάζουν τα πράγματα στην ζωή? Πώς μπορεί να υπάρχει μια άλλη εικόνα στους ανθρώπους για έναν τρόπο ζωής που είναι δίκαιος, είναι αληθής, είναι αγαπητικός και δοτικός, ξέρει να θυσιάζεται και οι καλύτεροι άρχουν όχι για να καρποθούν από την εξουσία, αλλά αντίθετα για να δώσουν στους άλλους από αυτό το χάρισμα το οποίο έχουν. Ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, ήθελε να είναι ένα τέτοιο πρότυπο. Απέτυχε παταγωδός. Κάθε φορά που εξέλεγε αρχηγούς, με το δικό του το μυαλό και με το δικό του τον τρόπο, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Διάλεξε ιερέα να θυσιάζει σε ένα χρυσό μοσχάρι από τα χρυσά που ο Θεός τους είχε χαρίσει από την Αίγυπτο, γιατί δεν περίμεναν τον Μωυσή να κατέβει από τη συνάντηση με τον Θεό. Εκείνοι ήξεραν καλύτερα. Όταν αργότερα εγκαταστάθηκαν και έφυγε η πρώτη γενιά των ηγετών, άρχισαν να εκλέγουν κριτές. Ανθρώπους δηλαδή, πρόκριτους, αυτούς που βρίσκονταν πάνω από όλους και διοικούσαν για περιοχές. Και ήταν τόσο κακοί, ο Θεός χρειαζόταν να κάνει επεμβάσεις, γιατί ο ένας ήταν χειρότερος από τον άλλο. Ένα τέτοιο παράδειγμα διαβάσαμε σήμερα. Ένας άνθρωπος από το λαό του Θεού, που ήξερε ποιο είναι το σωστό, ένας Θεός που ελευθερώνει από τη σκλαβιά τον άνθρωπο για να τον πάει σε μια υποσχεμένη γη, όταν έφτασαν στην υποσχεμένη γη, ένας εξ αυτών υποδούλωσε όλους τους άλλους. Και με τον χειρότερο τρόπο έσφαξε 69 από τα αδέλφια του. Και ένας του γλίτωσε, ο μικρότερος, γιατί είχε κρυφτεί. Αλλά όλος ο λαός είπε, αυτός είναι κόκαλο και σάρκα μας. Αυτόν θέλουμε για αρχηγό. Αλλά και στα χρόνια αργότερα που ιδρύθηκε η Εκκλησία, πολλές φορές έκανε τα ίδια λάθη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμβάντα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη βρίσκονται στην Εκκλησία της Κορίνθου, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος χρειάζεται να γράψει ένα αυστηρό γράμμα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα εντός της Εκκλησίας τους και δεν τα έλυναν με τον τρόπο που έπρεπε να τα λύσουν. Ο τρόπος είναι πάντοτε απλός. Χρειάζεται να έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα, συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία από μόνα τους μπορούν να δώσουν μία διαφορετική γεύση πράξης ζωής για τους ανθρώπους. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ των χριστιανών και οι άνθρωποι αυτοί έφταναν στο σημείο να χρησιμοποιούν δόλιους τρόπους για να κερδίσουν τις υποθέσεις τους στα δημόσια δικαστήρια. Και ο Παύλος τους λέει κάτι πολύ απλό. Όταν έχετε προβλήματα μεταξύ σας, υπάρχει ένας τρόπος για να τα λύσετε. Και ο πιο απλός τρόπος είναι να βάζετε στην εκκλησία σας ανθρώπους να διοικούν και να κρίνουν που να είναι οι καταλληλότεροι. Όχι οι πιο περιφρονημένοι, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν την λιγότερη ηθική αξία και αναγνώριση από τους άλλους, αλλά μάλλον εκείνοι που οι άλλοι τους αναγνωρίζουν ως ανθρώπους πρότυπα. Και σήμερα η Εκκλησία του Χριστού, για να κάνει την διαφορά στην κοινωνία την οποία ζούμε, πρέπει να είναι κοινωνία πρότυπο, από άλλο κόσμο, με άλλο ήθος, με διαφορετικό τρόπο ζωής. Τα πρώτα 300 χρόνια που η Εκκλησία του Χριστού βρισκόταν υποδιωγμό, άντεξε μέσα στους αιώνες επειδή είχε διαφορετικό παράδειγμα ζωής. Όταν ο ρωμαϊκός κόσμος έδιωχνε τις γυναίκες που κουβαλούσαν παιδί στην κοιλιά τους χωρίς να είναι παντρεμένες, είτε γιατί βιάστηκαν από τα αφεντικά τους, είτε γιατί τους κορόιδεψε ο Χύψη, γνωστός ή άγνωστος κύριος στη ζωή τους, αντί να διώξουν τις γυναίκες αυτές και να τις αναγκάσουν σε εκτρώσεις, τις έπαιρναν στα σπίτια τους, τις κράταγαν, γεννούσαν τα παιδιά τους και αν δεν ήθελαν εκείνες να τα κρατήσουν, τα κρατούσαν εκείνοι σαν δικά τους παιδιά. Όταν ο αρχαίος κόσμος παρατούσε τους παράλυτους ανθρώπους τους στις άκρες των δρόμων για να ζητιανεύουν, εκείνοι τους έπαιρναν στα σπίτια τους και τους φρόντιζαν. Όταν οι χριστιανοί καταδικάζονταν στις αρένες, όπου ο νικητής από τη μονομαχία είχε το δικαίωμα να ζήσει λίγο παραπάνω και κάποτε, αν κέρδιζε πολλές μάχες, να πάρει ακόμα και την ελευθερία του, οι ίδιοι κατέβαζαν τα χέρια κάτω γιατί δεν δέχονταν πως μπορούσαν να πάρουν τη ζωή ενός άλλου αδίκως καταδικαστέντα για να γλιτώσουν εκείνοι. Υπάρχει ένα γράμμα ενός Ρωμαίου αξιωματούχου που γράφει στον αυτοκράτορα και λέει «Οι ναοί μας αδειάζουν». Γιατί αυτοί οι χριστιανοί νοιάζονται για τους φτωχούς που εμείς δεν νοιαζόμαστε δίνουν αξία στους δούλους τους οποίους εμείς περιφρονούμε και γιατί θάβουν ακόμα και τους δικούς μας νεκρούς που εμείς τους παρατάμε στην άκρη του δρόμου για να τους φάνε τα αγρίμια της πόλης. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού στην πράξη. Όταν ο Θεός βγάζει τον άνθρωπο από την Αίγυπτο της μοναξιάς και του θανάτου του, του αδιεξόδου που δεν ξέρει από πού ήρθε, γιατί είναι εδώ και που πάει, δεν τον βγάζει απλώς για να είναι χαρούμενος με έναν εσωτερικό δικό του παράξενο τρόπο όπου τον κάνει αδιάφορο για κάθε τι άλλο στη ζωή, αλλά αντίθετα τον απελευθερώνει από την Αίγυπτο για να τον πάει σε μια υποσχεμένη γη, στην οποία γη θα ζήσει ειρηνικά με κάθε άνθρωπο και θα γίνει πρέσβης της θείας φύσεως τους άλλους ανθρώπους. Ο Παύλος ζητάει από την εκκλησία στην Κόρινθο μια χούφτα ανθρώπων, 100, 150, 200 το πολύ, μέσα σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ειδωλολατρών, να δείξουν τέτοιο παράδειγμα, ώστε ολόκληρη η πόλη να πει «Θέλω να γίνω σαν αυτούς τους λίγους και να μην μείνω μαζί με τους πολλούς». Αλλά ποιος είναι ο τρόπος? Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιείται αυτή η καταπληκτική παραβολή, ο μύθος αν θέλετε, που μοιάζει πολύ με έναν μύθο που έχει πει και ο δικός μας παραμυθάς ο Έσωπος. Σχετικά με τον τρόπο που διαλέγουν οι άνθρωποι αρχηγό. Είπαν τα δένδρα, «Ελιά, έλα εσύ να μας διοικήσεις». Η ελιά στον αρχαίο κόσμο και ιδιαίτερα στον Ιουδαϊκό κόσμο είναι σημάδι ειρήνης. Είναι σημάδι ευτυχίας. Είναι σημάδι πλούτου. Διάλεξαν οι άνθρωποι κάποιον που να είναι ειρηνιστής για να τους διοικήσει. Αλλά η ελιά είπε, «Εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Δεν μπορώ τώρα εγώ να διοικώ τα δένδρα». Και έπειτα στράφηκαν στη Σικιά και είπαν στη Σικιά, που είναι γλυκής ο καρπός της, που είναι ευχάριστη η δροσιά της το καλοκαίρι, «Έλα εσύ να μας διοικήσεις». Και εκείνη είπε, «Πού να αφήσω εγώ τη γλυκύτητά μου που εφραίνει θεούς και ανθρώπους, όλη την ανώτερη τάξη, και να ασχοληθώ με εσάς τα δένδρα». Και τότε οι άνθρωποι, λέει, ή πιο σωστά τα δένδρα, πήγαν στο αγκάθι και του είπαμε, «Θέλουμε εσύ να μας διοικήσεις». Και το αγκάθι, το αχριστότερο και ταπεινότερο όλων, τους είπε το εξής: «Εάν με κάνετε βασιλιά σας, θα σας υποχρεώσω να κρυφτείτε κάτω από τη σκιά μου». Από τη σκιά μου. Δηλαδή φανταστείτε, ποια σκιά έχει το αγκάθι για να κρυφτείς από κάτω και πώς πρέπει να συρθείς με την κοιλιά, σαν το σκουλίκι, για να βρεθείς κάτω από αυτό το αγκάθι που εσύ διαλέγεις. Και αν μάλιστα δεν το κάνετε, ξορκίζω τους θεούς φωτιά να πέσει και να κάψει ακόμα και αυτούς τους λαμπρούς και δυνατούς κέντρους του Λιβάνου. Εάν ο Χριστός δεν περπατήσει στην πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πτυχή της ζωής, οι άνθρωποι θα σέρνονται κάτω από τα αγκάθια. Εάν η δική μας η παρουσία ως χριστιανοί άνθρωποι που έχουμε απελευθερωθεί από την Αίγυπτο και έχουμε πάει στην υποσχεμένη γη και έχουμε δει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας, δεν κάνουμε αλήθεια και δικαιοσύνη στις σχέσεις μας, στον λόγο μας, στην πράξη μας, δεν υπάρχει ελπίδα για κανέναν παρά μόνο να σέρνεται με την κοιλιά κάτω από τη σκιά του αγκαθιού και κάθε αγκάθι να διοικεί τη ζωή μας. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα εμείς, η Εκκλησία του Θεού, να σταθούμε όχι κάτω από αγκάθια, όχι κάτω από σικές, όχι κάτω από ελιές, αλλά από αυτό τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να μάθουμε από Εκείνον και Εκείνος να γίνει για μας η εκλογή μας. Και η εκλογή μας είναι Όταν μαθαίνουμε από τον τρόπο ζωής του, ο δικός του τρόπος ζωής να γίνει ο δικός μας. Ο δικός του τρόπος ζωής ξεκίνησε πρώτα με απόλυτη υπακοή. Αυτός που ήταν όμοιος με τον πατέρα, ακολουθεί τον πατέρα και παίρνει τη μορφή του δούλου. Ο Θεός μας ελευθέρωσε από την Αίγυπτο, όχι για να γίνουμε εμείς αφεντικά του Θεού και να του πούμε πώς πρέπει να μας ευλογήσει τη ζωή μας, αλλά κυρίως μας ελευθέρωσε για να μπορούμε να του πούμε «Κύριε, είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σε ευχαριστούμε για κάθε στιγμή της ζωής μας, τώρα και για πάντα». Και αμέσως μετά, στον καθένα από εμάς δίνει πλούτο. Πλούτο Πνεύματος Αγίου που μας κάνει σικές και ελιές, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με ιδιαίτερη γλυκύτητα, με ιδιαίτερα χαρίσματα, τα οποία μας τα ζητάει όχι να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας, όχι να τα δείξουμε στους άλλους για να πάρουμε τα χειροκροτήματά τους, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουμε, ώστε οι άνθρωποι να μην αναγκαστούν να βρουν τη σκιά των αγκαθιών και να συρθούν να κρυφτούν εκεί. Χρειάζονται άνθρωποι ειρήνης. Χρειάζονται άνθρωποι ελαίους. Χρειάζονται άνθρωποι που θα σταθούν σε κάθε καιρό για να δώσουν τη σκιά και το καταφύγιο τους σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι που ο Θεός τους έχει ελευθερώσει εν Πνεύματι Αγίου. Αγαπάνε τον ξένο όχι από ανάγκη, ούτε γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, αλλά γιατί όλους μας δημιούργησε ο Θεός και εν δυνάμει είμαστε αδέλφια στην αιωνιότητα. Ευεργετούμε όχι γιατί πρέπει και οι άλλοι να έχουν αυτά που έχουμε εμείς, αλλά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, επειδή ξεχυλίζει από μέσα μας η ευεργεσία του Θεού, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα και με κανένα τρόπο αρκετά να την ικανοποιήσουμε, παρά μόνο αν επιτρέψουμε εμείς τον εαυτό μας να γίνουμε οι άνθρωποι που το έλεος αυτό φτάνει σε κάθε άλλον. Δεν μοιράζουμε τα χρήματά μας ανόητος, συγγνώμη για την έκφραση. Βοηθάμε εκείνους που θέλουν να βοηθηθούν για να προχωρήσουν μπροστά. Δεν βοηθούμε εκείνον που είναι κόκαλο και σάρκα μας, αυτό το κάνουν όλοι. Ακόμα και αυτοί που σφάζουν τα αδέλφια τους. Το κάνουμε γιατί είμαστε σάρκα από τη σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, είμαστε μέλη του ορατού σώματος, σώματος εκείνου που είναι η κεφαλή και ο Κύριος των πάντων, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι δυναμικό. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν μεγαλώνει μόνο εμένα και στο μυαλό μου με κάνει να φαίνομαι ένας γίγαντας και όλοι οι άλλοι απλά δέντρα, αλλά αντίθετα με κάνει να καταλαβαίνω ότι είμαι κι εγώ ένα πρώην αγκάθι. Ο Θεός το πήρε και το μεταμόρφωσε σε ελιά και σικιά και ροδιά και κέδρο του Λιβάνου και κάθε τι ο Θεός θέλει για να εκπληρώσει το δικό του το θέλημα στη ζωή μας. Κάθε μέρα οι χριστιανοί εκλέγουμε. Εκλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Εκλέγουμε τον τρόπο που διαλέγουμε τους φίλους μας. Εκλέγουμε τον τρόπο που διοικούμε ή διοικούμαστε. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια απόφαση για μας. Θα ζούμε με τον παλιό τρόπο της Αιγύπτου ή θα ζούμε με τον καινούριο τρόπο της υποσχεμένης γης. Θα ζούμε σαν πρώην αγκάθια ή θα ζούμε μεταμορφωμένα πρόσωπα εν Χριστώ Ιησού που κάνουμε την αλλαγή στην ζωή των άλλων επειδή η δική μας ζωή αλλάζει καθημερινά. Εάν έχουμε ανάγκη την προσευχή και την ανάγνωση και τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, είναι για να γνωρίζουμε περισσότερο τον τρόπο του Θεού. Και μόλις τον μάθουμε, ο Θεός μας καλεί να τον κάνουμε πράξη. Ο Ιάκωβος λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Πίστη που δεν μπορεί κανείς να τη δει με έργο, είναι νεκρή. Ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είπε τα δέντρα τα γνωρίζεις από τον καρπό τους. Κανένα δέντρο δεν ξέρεις τι είναι μέχρι να βγάλει το δικό του το φρούτο. Και τα φρούτα του Ευαγγελίου του Χριστού είναι τελείως διαφορετικά από όλα τα άλλα που υπάρχουν τριγύρω. Κυρίως έχουν τρία χαρακτηριστικά. Είναι γεμάτα αλήθεια, δικαιοσύνη και αγάπη. Σήμερα έχουμε μια πρόκληση μπροστά μας. Πώς παρουσιάζουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού? Δυναμικά, πραγματικά, αποτελεσματικά ή απλά σαν μια θεώρηση πραγμάτων ανθρώπων που στέκονται μακριά, πάνω από την καθημερινότητα, οι οποίοι νοιάζονται για κάτι άλλο, δύσκολο να κατανοήσει κανείς, με έναν Χριστό που έχει πει όμορφα πράγματα, αλλά ακριβώς είναι τι και πώς σήμερα μιλά. Αμέσως μετά θα έχουμε εισδοχή νέων μελών, που είναι ό,τι ομορφότερο στη ζωή της Εκκλησίας. Και στην πραγματικότητα η εισδοχή νέων μελών είναι η ορατή υπόσχεση των ανθρώπων ότι εγώ θέλω να ζήσω όπως ο Χριστός στον τρόπο των σχέσεών μου με τους άλλους. Γίνομαι κομμάτι της αόρατης Εκκλησίας Του, του σώματός Του που υπάρχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και αρχικά υπόσχομαι τι πιστεύω με το στόμα μου και έπειτα υπόσχομαι ότι ο τρόπος μου θα δείξει στους άλλους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και αληθινός σήμερα. Θέλω να μας προκαλέσω, αδελφοί μου. Θέλω και να μας προσκαλέσω να σταθούμε με το χάρισμα που ο Θεός μας έχει δώσει και να γίνουμε ακριβώς αυτή η ροδιά, αυτή η σικιά, αυτή η ελιά που ο Θεός θέλει από μας να είμαστε στην οικογένειά μας, στη συγγένειά μας, στις φιλίες μας, στις δουλειές μας, κυρίως ως Εκκλησία μέσα στην κοινότητα που ο Θεός μας έχει επιτρέψει. Αμήν.